กลับเมื่อเดือนที่แล้วมีข่าวแพร่สะพัดในอินโดนีเซียว่าแกนนำกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง Islamic Defenders Front หรือ FPI ถูกทำร้ายโดยกองทัพรัฐบาลและต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและเมื่อประชาชนทราบความเป็นจริงแล้วคนจำนวนมากก็ยังคงเชื่อว่านายฮาบิบราซิกถูกทำร้ายจริงเพราะมีคนเผยแพร่เรื่องนี้อย่างกว้างขวางก่อนการประท้วงผู้ว่ากรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นผู้มีเชื้อสายจีนและถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพศาสนาอิสลามมาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียแกะรอยที่มาของข่าวปลอมชิ้นนี้และพบว่าข้อมูลมีต้นตออยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐและยังพบในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าข่าวปลอมนี้เป็นฝีมือของขบวนการต่างประเทศที่ต้องการสร้างความวุ่นวายในอินโดนีเซียทั้งนี้การเผยแพร่ข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องใหม่ในอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรจำนวนมากที่เกาะติดสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดเมื่อ2ปีก่อนข่าวปลอมก็เคยสร้างความวุ่นวายสับสนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียมาแล้วกรณีตัวอย่างที่เห็นในช่วงที่ผ่านมาชี้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเคยถูกวิจารณ์ว่ามักแทรกแซงสื่อไม่สามารถสกัดกั้นข่าวปลอมด้วยวิธีปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ดามาจูเนียโตผู้ก่อตั้งกลุ่ม Digital Democracy Forum กล่าวว่าข่าวปลอมเรื่องการทำร้ายนายราซิกมีเนื้อหาวกไปวนมาและถูกเผยแพร่เป็นโฆษณาล่อคลิกสำหรับเว็บไซต์ jutipoker.biz ซึ่งเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับเขากล่าวว่าทางการได้สั่งปิดเว็บไซต์ดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วในกรณีที่เจ้าหน้าที่พบว่าต้นตอของข่าวปลอมชิ้นนี้มาจากเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐและออสเตรเลียดามาจูเนียโตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เว็บไซต์พนันใช้ IP address ในต่างประเทศเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของผู้อยู่เบื้องหลังกิจการซึ่งเป็นกิจการที่ผิดกฎหมายในอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่การแพร่ข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐปีนี้ซึ่งเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Facebook ได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะสร้างระบบที่สามารถป้องกันข่าวปลอมได้ดีขึ้นเช่นการทำให้ผู้ใช้สามารถแจ้งรายงานข่าวปลอมที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นนอกจากนั้น Facebook ยังเตรียมที่จะทำให้ระบบสามารถเข้าไปสกัดแรงจูงใจด้านรายได้จากผู้ปล่อยข้อมูลสแปมด้วยอย่างไรก็ตาม Twitter และ WhatsApp ยังคงไม่ได้ประกาศว่าจะมีมาตรการใดบ้างที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ข่าวปลอมนะครับแม้ว่าบริษัทโซเชียลมีเดียเหล่านี้จะสามารถสร้างระบบให้การแพร่ข่าวปลอมทำได้ยากขึ้นแต่ก็ยังคงไม่สามารถกำจัดข้อมูลเท็จเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดท้ายสุดคุณจูเนียโตกล่าวว่าสำหรับประเทศอินโดนีเซียผู้เกี่ยวข้องควรมองเรื่องข่าวปลอมนี้ว่าเป็นปัญหาสังคมมากกว่าปัญหาด้านเทคโนโลยีเขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้คนเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเหตุใดประชากรจึงเชื่อในข่าวปลอมมากกว่าข่าวจากสื่อที่เป็นที่รู้จักกันมายาวนานครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน